นั้น
jangan merasa gharib, sedangkan kitab-kitab yang lain kita tahu, kenapa kitab kita sendiri rujukan kita sunnah seperti Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, banyak muslim yang tidak tahu. Ini Syekh Albani sudah mentasfiyah sahih Sunan Abu Dawud, sahih Sunan Tirmidzi, sahih Sunan Nasa'i, sahih Sunan Ibnu Majah. Kemudian juga dibikin lagi oleh Syekh Albani dhaif Sunan Abu Dawud, dhaif Sunan Tirmidzi, dhaif Sunan Nasa'i, dhaif Sunan Ibnu Majah. Dan manfaatnya sangat besar, terutama untuk para da'i, para ustaz, para ulama di seluruh dunia, manfaatnya sangat besar. Makanya itu termasuk masyru', artinya pekerjaan yang dikerjakan oleh Syekh Albani lebih dari 50 tahun. Jadi untuk mendekatkan sunnah ini kepada umat. Jadi jasa beliau kepada kaum muslim ini sangat besar. Dan kitab beliau yang sudah dicetak itu lebih dari 100 kitab. Dan waktunya habis untuk umat. Artinya beliau dari pagi masuk perpustakaan, keluar malam, malam hari. Hanya sekedarnya paling beliau untuk mencari nafkah itu hanya membetulkan jam, memberikan kepada istrinya, kepada anaknya, kemudian masuk lagi perpustakaan. Terus seperti itu yang beliau lakukan. Tapi setelah buku-bukunya dicetak, beliau mendapatkan ma'isyah ya dari buku-buku yang sudah dicetak itu. Tapi beliau sudah niatkan, beliau wakafkan dirinya untuk Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah, ternyata terbukti dengan jasanya. Semua ulama mengambil dari rujukan itu. Seluruh dunia, itu jasanya Syekh Albani. Di tasbihah sunnah. Kemudian juga sahih Al-Adabul Mufrad yang ditulis Imam Bukhari, ditulis lagi sahihnya dengan dhaifnya. Kemudian juga Mawarid Dham'an Ibn Hibban, ditulis yang sahih dan dhaifnya oleh Syekh Albani. Kemudian yang lainnya Targhib, Targhib wa Tarhib, Syekh Albani menulis yang sahih dengan yang dhaif, 5 jilid. Jadi manfaatnya sangat besar buat umat ini. Dan diakui kehebatan Syekh Albani dalam masalah takhrij hadis ini. Nah, kita sekarang ini kitab-kitab yang sahih itu sudah ada, tinggal kita mengambil. Maka kita bertanya rujukan-rujukan yang benar, dan terutama kepada para da'i, tidak boleh lagi dia menyampaikan hadis yang dhaif, apalagi maudhu kepada umat, tidak boleh. Tanggung jawab berat di hadapan Allah kalau dia menyampaikan yang sudah jelas itu dhaif atau maudhu, dia sampaikan kepada umat. Sebab dengan menyampaikan hadis yang dhaif, dengan menyampaikan hadis yang maudhu, itu akan membuat bid'ah, bid'ah, timbulnya bid'ah. Banyak bid'ah-bid'ah yang dilakukan itu disebabkan atau dikarenakan dengan hadis yang dhaif. Maka disebutkan oleh Syekh Ali Hasan, wa bi tasfiyati sunnah yaslamu lil abdi aslul ittiba' wa yajtanibu ghawail al ibtida'. Dengan kita mentasfiyah sunnah, maka seorang hamba akan selamat untuk tetap ikut kepada Rasulullah SAW ittiba', dan menjauhkan kerusakan atau kejelekan-kejelekan bid'ah. Karena sekarang ini yang banyak terjadi, orang mengamalkan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang maudhu. Saya ambil contoh bid'ah-bid'ah yang ada di masyarakat yang asalnya dari hadis-hadis yang maudhu, seperti tentang maulid. Pada hakikatnya enggak ada contoh dari Nabi, tapi orang menarik dari hadis yang maudhu. Kata mereka, man azzama maulidika nama'i fil jannah, barang siapa yang mengagungkan maulidku, maka dia akan bersama aku di sorga. Ini hadis maudhu, tidak ada asalnya. Sama sekali tidak ada asalnya. Hadis maudhu. Atau orang-orang mu'tazilah yang mereka mengagungkan akal. Mereka mengagungkan akal, orang mu'tazilah itu. Dia mengatakan bahwasanya bahwa akal itu ad-dinu wal akal, agama itulah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, kata mereka begitu. Hadis ini yang pertama kali dhaifkan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis al-dhaifah. Syekh Al-Bani punya kitab namanya silsilah hadis sahih, itu lebih dari 10 jilid. Silsilah hadis dhaif lebih dari 10 jilid. Satu jilidnya 500 hadis. Kalau antum pernah belajar, dan saya pernah belajar hadis ini, dan saya senang untuk takhrij hadis ini, itu satu hadis saja kalau kita mau takhrij mengkoreksi itu butuh waktu satu hari. Itu berapa ribu hadis ditakhrij oleh Syekh Albani. Kadang-kadang bisa dua hari, bisa tiga hari. Karena kitab itu harus kita kumpulkan semuanya, kitab-kitab itu ditakhrij. Nah, tentang hadis ini, tentang akal ini yang pertama hadis dalam silsilah hadis dhaif dan maudhu. Karena dijadikan dasar oleh kaum Mu'tazilah mengatakan agama itu akal. Kata para ulama, sebab-sebab timbulnya bid'ah diantaranya di samping hadis dhaif dan maudhu, yaitu orang tahkimul akal, menggunakan akal sebagai hujjah. Itu contoh tentang maulid. Contoh lagi tentang sholat rogoib bulan Rajab. Sholat rogoib bulan Rajab itu juga hadisnya maudhu, palsu, dikendali oleh mereka menghidupkan sholat rogoib. Contoh lagi yang lain tentang nisfu Syaban juga hadisnya maudhu, palsu, itu dijadikan oleh mereka acara nisfu Syaban. Banyak sekali ada hadis yang maudhu. Seperti tadi yang saya sebutkan tentang masalah membaca Al-Quran di kuburan, hadisnya maudhu, palsu. Kemudian juga membacakan Yasin pada malam Jumat juga hadisnya maudhu. Baca Al-Waqi'ah juga setiap malam untuk menghilangkan kefakiran, kemiskinan juga hadisnya maudhu. Banyak sekali yang tidak ada asalnya. Belum lagi ada hadis dhaif yang diamalkan oleh kaum muslimin, dan banyak kaum muslimin tidak tahu, juga para dai-nya juga tidak tahu. Jadi banyak sekali yang dengan itu timbul-timbul bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi harus tasfiyah sunnah. Makanya kita mengkaji dan bertanya kepada para ulama yang ahli hadis. Sebenarnya antum juga banyak yang hafal sejak antum masih kecil sampai sekarang ini yang hadis-hadis dhaif antum hafalkan. Banyak sekali. Antum kalau ulang lagi banyak yang dhaif yang antum hafalkan. Seperti hadis doa sebelum makan, Nabi enggak pernah ajarkan. Sebelum makan, Allahumma arzuqna fi ma razaqtana wa qina adzaban, enggak ada dasarnya. Ya ada dasarnya, itu dhaif. Kemudian juga sesudah makan, alhamdulillah di at'amana wa saqana wa jana muslimin, itu juga dhaif hadisnya. Hadisnya dhaif. Yang sahih banyak, tapi yang dihafalkan yang dhaif. Yang sahih ada. Alhamdulillah amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Itu yang sahih. Doa sudah makan. Ada lagi alhamdulillah ladzi kafana wa arwana ghaira makhfiin wala maghfurin. Itu sahih riwayat Bukhari. Dan yang lainnya. Banyak sekali riwayat-riwayat yang dhaif dan yang maudhu dijadikan dasar oleh kaum muslimin, yang dijadikan sebagai rujukan, sandaran, sehingga timbul bid'ah dari situ. Seperti juga hadis tentang kunut subuh, hadis yang dhaif, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Kaum muslimin lakukan. Hadis tentang kunut subuh itu dhaif hadisnya, ada hadisnya, dhaif hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya dari seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, yang dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Ya, hadis ini juga dimuat oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa atharuha sayyi' fil ummah. Jadi hadis itu dhaif. Hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan kebalikannya, para sahabat ketika seorang sahabat ditanya, ya wahai ayahku, sungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, apakah mereka kunut subuh? Wahai anakku, sesungguhnya kunut subuh itu muhdats, diada-adakan. Jadi tentang tasfiyah sunnah ini harus. Dan kita sekarang setelah kita mengetahui akidah dan manhaj yang benar, pemahaman salaf ini, maka antum juga dalam membaca kitab-kitab hadis juga hati-hati. Artinya antum bertanya kepada yang ahli, beli buku juga, beli buku yang sudah jelas. Jangan yang isinya hadis yang dhaif atau maudhu dan yang lainnya, atau pendapat-pendapat yang tidak punya dasar. Ini tasfiyah kepada sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan adanya para ulama yang terus meneliti hadis, mentahrij hadis, sehingga kita menerima yang sahih dan tinggal kita mengamalkannya. Kemudian yang keempat, tasfiyah fiqih. Tasfiyah fiqih yang keempat, fiqih ini yang ada juga harus ditasfiyah. Dalam masalah fiqih ada dua masalah yang sangat penting, yang menimbulkan muskilah yang besar, yang menimbulkan masalah yang besar. Dua masalah fiqih. Yang pertama tentang taklid, yang kedua menutup pintu ijtihad. Ini dua masalah ini yang menimbulkan masalah yang sangat besar, menimbulkan muskilah yang besar. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan kepada antum pada waktu daurah yang pertama di Masjid Kobe, waktu kita membahas tentang sifat sholat Nabi, saya membawakan mukaddimah dari sifat sholat Nabi itu tentang akwal para ulama, perkataan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Antum dengar ulang nanti. Di situ saya bawakan penjelasan Syekh Al-Albani tentang para ulama, bahwa imam-imam semuanya melarang untuk taklid. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya melarang, jangan kamu ikuti aku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Imam Syafi'i juga demikian, apabila pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Semuanya melarang taklid. Tapi justru sekarang kita lihat banyak orang atau ustaz yang mewajibkan taklid. Harus taklid kepada Imam Syafi'i, harus taklid kepada Imam Hanafi, harus taklid. Ini gak benar. Ini pendapat yang sangat berbahaya. Sebab dengan dia taklid, berarti dia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi yang sekian banyak. Dan pendapat itu yang dia taklid itu belum tentu benar. Ini masalah fikih yang menimbulkan masalah besar di seluruh dunia ini. Makanya harus ditasfiyah. Kita harus ingat perkataan para imam. Jadi para imam sendiri mengatakan, sebagaimana kata Imam Malik, innama ana basharun ukhti'u wa usib, fanzuru fi ra'i, fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu, wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Sesungguhnya aku manusia, terkadang salah, terkadang benar. Lihatlah pada pendapatku, apa yang sesuai dengan Quran sunnah kamu ambil, apa yang tidak sesuai dengan Quran sunnah kamu tinggalkan. Itu perkataan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, kullu ma kultu wa kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap yang aku katakan dan dari Nabi itu berbeda dengan pendapatku, aku mengatakan, tapi yang dari Nabi berbeda dengan pendapatku, yang jelas yang dari hadis Nabi itu yang sahih, maka hadis Nabi itulah yang wajib diikuti. Maka jangan sekali-kali kalian mengikuti aku. Jadi kalau sudah ada perkataanku menyalahi hadis Nabi yang sahih, maka wajib kalian mengikuti hadis Nabi. Jangan kalian taklid kepadaku. Itu perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh, yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi faqudhu thumma tabi'ina ba'du ar-rajulu fihi mukhayyar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, janganlah kamu taklid kepada seorang pun dalam beragama ini. Jangan taklid kepada seorang pun dalam beragama ini. Apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya kamu ambil, kemudian setelah itu kamu ambil juga dari para tabi'in. Adapun sesudah tabi'in kamu boleh pilih. Jadi sahabat tabi'in kamu pegang, yang sudahnya kamu boleh pilih. Jadi kita harus ikut kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak di dalam kitab-kitab fikih yang orang istilahkan dengan kitab kuning. Jadi Indonesia masih itu kitab kuning, yang mereka katakan ini kitab udah paling hebat, lebih hebat daripada Quran atau lebih hebat dari kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim. Karena kita katakan begitu karena mereka seperti itu, dipegang kitab kuning. Padahal isinya cuma pendapat, jauh dari perkataan Imam Syafi'i. Dari murid-murid terus
yang ditulis oleh mereka belakangan. Sebagian hanya perkataan-perkataan saja, tidak ada dalil. Tapi itu dijadikan sebagai pegangan yang orang harus ikut kepada pendapat itu. Ini membuat orang ini jumud. Ya, taklid ini pada hakikatnya tidak dibolehkan oleh syariat. Kita disuruh ittiba, adapun taklid tidak boleh. Dasar dilarangnya taklid banyak dari Al-Quran. Dan imam-imam juga melarang. Dari Al-Quran satu aja. Dari berapa ayat, antum bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat 36. Itu larangan untuk taklid. Dilarang untuk taklid. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian diantara lagi muskilah yang besar, itu cukup satu dalil diantara sekian banyak dalil tentang tidak bolehnya taklid. Kita diperintahkan untuk ittiba, artinya mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Kalau taklid itu mengikuti tanpa dalil, itu taklid. Kemudian masalah yang kedua yaitu menutup pintu ijtihad. Jadi menutup pintu ijtihad. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada lagi ijtihad. Ijtihad tetap masih ada, dan itu yang berhak untuk ijtihad adalah para mujtahid, para ulama yang mereka menguasai Al-Quran dan Sunnah. Itu mereka berhak untuk berijtihad. Ulama yang menguasai Al-Quran dan Sunnah, mereka yang berhak untuk berijtihad. Jadi orang dari mazhab ini mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Jadi harus apa? Taklid. Tidak boleh ijtihad, harus taklid. Jadi yang pertama itu taklid dan mereka mewajibkan. Yang kedua mereka mengatakan bahwa sudah tertutup pintu ijtihad, tidak ada lagi ijtihad. Ijtihad tetap ada. Tapi tetap ijtihad itu rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab dalam ayat dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau apabila kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang menimbulkan dari dua masalah ini timbul yang lain lagi, yaitu ta'assub, fanatik. Masing-masing membela pendapat yang salah, yang dia sendiri tidak tahu pendapat dari imamnya benar atau salah, dia ikuti, dan justru itu akan membawa kepada ketergelinciran, bahkan bisa juga membawa kepada bid'ah. Ini ta'assub ini yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ta'assub mazhab ini, fanatik mazhab, sampai di antara mereka pengikut-pengikut para imam ini melarang kalau antum baca dari keterangan mereka dalam kitab-kitab kuning itu di dunia Islam, sampai gak boleh dari mazhab Hanafi tidak boleh kawin kepada mazhab Syafi'i, sampai seperti itu. Ini pengaruh yang jelek daripada fanatik terhadap mazhab. Makanya para ulama datang menjelaskan bahwa tidak ada taklid itu, dan tidak ada mazhab. Dalam Islam tidak ada mazhab. Kalau mengatakan wajib bermazhab, bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Mazhabnya apa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan yang lainnya para tabi'in, mazhabnya apa mereka? Dalam Islam tidak ada. Tidak ada mazhab dalam Islam. Yang ada mengikuti Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang wajib diikuti. Mazhab tidak. Itu dijelaskan oleh seorang ulama namanya Muhammad Sultan Al-Ma'sumi. Beliau menulis satu kitab Hadiyatus Sultan ila Muslimi Biladiyaban.
hadiah sultan kepada kaum muslimin di Jepang. Dia nulis 100 tahun yang lalu. Ditulis karena ada orang Jepang yang masuk Islam, kemudian dia berangkat haji. Dia bingung melihat waktu itu di Mekah itu ada beberapa mazhab. Bingung dia. Yang mana yang harus diikuti? Dia bertanya kepada Sultan Al-Maksumi, bagaimana menurut antum? Ditulis satu kitab. Hadiyatu Sultan ila Muslimi bila diyaban. Hadiah Sultan kepada Muslim yang ada di Jepang. Ini 100 tahun yang lalu. Ditulis di situ, dijelaskan bahwa mazhab itu tidak ada. Dibawakan dalil-dalil dan keterangannya. Dari ayat Quran, hadis Nabi, dan perkataan para imam. Bahwa mazhab itu tidak ada. Ya wajib kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi mazhabnya timbul pada abad sesudah abad keempat Hijriah. Itu mazhab itu. Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak boleh ikut aku. Semua imam larang. Yang kita ikut apa? Al-Quran dan Sunnah. Alaman haji salaf itu yang wajib kita ikuti. Kemudian selanjutnya, ikhwani fiddin a'azakumullah, yang keenam, yang kelima yaitu tentang tazkiyah yaitu yang juga harus dibersihkan di tengah-tengah kaum muslimin. Tazkiyah ini, tazkiyah asal makna yang sahih ya dari Al-Quran, yaitu membersihkan diri, membersihkan hati, itu tazkiyah. Nah, diartikan oleh orang-orang belakangan dengan arti tasawuf. Di Quran ada disebutkan tazkiyah, ya. Walladzi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Tazkiyah ada. Tapi tazkiyah bahwa rasul diutus itu untuk membersihkan hati manusia diartikan oleh orang-orang belakangan dengan istilah tasawuf. Membersihkan hati. Dalam Islam enggak ada istilah tasawuf. Justru yang membuat umat Islam ini terbelakang sekarang ini karena mereka mengikuti ajaran tasawuf dan tarekat. Terbelakang dan jauh umat Islam ini karena mereka mengikuti ajaran tasawuf dan tarekat. Itu dijelaskan oleh ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Bahkan kata Imam Syafi'i, man tasawwafa awwalan nahari la yakunu dhuhran illa ahmaq. Barang siapa yang belajar tasawuf pagi hari, sore hari sudah menjadi orang yang bodoh. Belum lagi perkataan imam-imam yang lain. Ya, pada akhirnya tasawuf tidak dalam Islam. Dan justru menjauhkan umat ini dari Al-Quran, jauh dari sunnah. Karena mereka cukup dengan hati aja. Mengambil dari hati aja. Dan ada istilah bagi mereka juga, ilmu kebatinan. Nggak ngambil lagi dari Al-Quran, jangan ngambil dari sunnah. Karena mereka dalam tingkatan tarekat itu dilarang orang untuk menuntut ilmu. Bahkan juga ada keterangan, dan itu yang paling besar pengaruhnya buku Ihya Ulumuddin itu. Pengaruhnya yang paling besar. Ya, itu ditulis oleh Imam Ghazali, tapi kemudian katanya di akhir hayatnya beliau tobat. Karena di buku itu banyak hadis dhaif, maudhu, kemudian juga banyak tasawufnya, kemudian juga banyak tentang filsafat dan ilmu kalam di kitab itu. Itu kekeliruan yang dikritik oleh para ulama. Artinya wajar manusia itu keliru, salah itu wajar. Jangan dikatakan mentang-mentang imam enggak pernah salah, maksum, tidak. Nah, keliruan itu ulama yang mengkritik. Di dalam kitab itu ada kekeliruan-kekeliruan. Di antaranya banyak sekali ya, kalau saya sebutkan satu persatu sangat banyak. Di antaranya Imam Ghazali mengatakan bahwa melihat Abu Yazid Al-Bustami itu lebih baik daripada melihat Allah 70 kali. Ini fatal. Kesalahan yang sangat fatal. Artinya kisah ini kata Imam Ghazali wajib diyakini. Belum lagi yang lainnya. Ya, kepada talibul ilam enggak perlu dia menuntut ilmu hadis. Kemudian juga orang yang sudah belajar itu tidak dianjurkan untuk nikah, untuk maisyah karena akan mengganggu dan segala macam lah dalam ihya itu. Ini pengaruh-pengaruh tasawuf yang tersebar di Indonesia juga. Pengaruh diterjemahkannya buku Ihya Ulumuddin ini dalam bahasa Indonesia.
sehingga tambah tambah nyebar tasawuf itu. Namun di dunia Islam sudah banyak yang menyebar ini. Ya, kita harus bersihkan. Dan antum bisa lihat beberapa buku yang ditulis oleh Dr. Ehsan Ilahi Zahir, seorang syekh dari Pakistan yang menulis, seorang ustaz dari Pakistan yang menulis tentang ini, tasawuf, tentang syiah dan yang lainnya. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan. Ada yang berjudul tasawuf sebuah konspirasi terhadap Islam, ada juga darah hitam tasawuf dalam bahasa Indonesia. Jadi anda bisa lihat. Kemudian yang terakhir tentang tasfiyah ini saya singgah. Saya pernah sampaikan tentang masalah ini, tasawuf ini panjang ya, kurang lebih 3 jam saya pernah bicara soal tasawuf dari kitab-kitab mereka dan juga penjelasan para ulama. Tapi untuk sekarang cukup, yang penting antum sudah tahu bahwa ini gak ada asalnya sama sekali. Kalau mereka katakan bahwa itu asalnya dari Suffah, bahwa sahabat Nabi yang ada di Suffah, memang ada ahli Suffah, terkenal beberapa sahabat yang siap untuk berperang. Mereka tinggal di Masjid Nabawi yang namanya Suffah. Mereka nisbatkan kepada Suffah itu adalah Sufi, tidak benar. Kalau mereka memang orang-orang yang mempelajari Quran, Sunnah, mereka berjuang, mereka berjihad di jalan Allah, siap untuk itu. Dan mereka punya dasar, enggak seperti orang-orang Sufi ini yang mereka menjauh dari manusia, mereka tidak mengambil dasar dari Quran, mereka menafsirkan dengan ra'yunya dan tidak mengambil dari sunnah Nabi SAW yang sahih dan tidak mengikuti jejak para sahabat. Itu jauh, beda, sangat jauh. Jadi Sufi ini bukan dari Islam pada hakikatnya. Kemudian yang terakhir dalam tasfiyah ini tentang dakwah. Yang ketujuh tentang dakwah. Dan yang keenam. Yang keenam tentang dakwah, yaitu yang perlu juga ditasfiyah, dan ini kalau dilihat sama pentingnya dengan masalah tasfiyah akidah. Dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dan juga oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan juga para ulama yang lainnya. Penyebab umat ini jauh dari kebenaran dan terbelakang umat ini disebabkan karena para duat, para ulama, para da'i, para ustaz, ini mereka tidak memulai dakwahnya seperti yang dimulai oleh para nabi dan rasul. Jadi dakwah ini harus dimulai sebagaimana yang dimulai oleh para nabi dan rasul, yaitu kita wajib mengikuti jejaknya para nabi dan rasul. Bagaimana dakwahnya para nabi? Bagaimana dakwahnya para rasul? Antum bisa lihat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa nabi, bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Yang pertama dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. الله berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya ani abudullah wa jtanibut taghut. Dalam kami beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Di antara mereka ada yang dapat petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi setiap nabi, setiap umat diutus seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya tauhid. Setiap rasul. Itu ayat yang tercantum dalam surah An-Nahl. Setiap nabi dan rasul dakwahnya mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25.
Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan aku, maka sembahlah aku, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku.
Jadi tidak ada seorang rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad melainkan diwahyukan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah.
Jadi ini yang paling penting, tasfiyah ini. Kalau antum lihat para dai itu memulai dakwahnya dengan dakwah-dakwah yang lain. Ada yang memulai dakwahnya masalah fikih, ada yang memulai dakwahnya dengan tasawuf yang tidak ada contohnya, ada yang memulai. Jadi ada orang memulai dakwahnya dengan masalah filsafat, dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ini bicara soal akidah hanya dengan kalam, tidak dia pakai dasar, tidak pakai Quran, tidak pakai sunnah, pakai akal aja. Filsafat dan ilmu kalam. Ada yang memulai dakwahnya dengan tasawuf, masalah hati aja. Bicara itu aja masalah hati. Ini Al-Quran sekian banyak, 6.000 lebih, apa bicara soal hati aja? Sunnah Nabi yang sekian banyak, banyak harus dibicarakan. Ini bicara soal hati aja. Jadi orang-orang tarekat, tasawuf, ya bicara soal itu. Udah ada yang memulai dakwahnya dengan cara tarekat. Ada yang memulai dakwahnya dengan siasah politik. Jadi pembicaraan habis politik. Di sini disebutkan oleh Syekh Rabi, tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan tasawuf, tidak ada. Karena itu memang tidak ada dari Rasulullah. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan filsafat dan ilmu kalam. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan siasah politik, tidak ada. Ini kesalahan-kesalahan, dan akibat kesalahan ini sangat fatal terhadap umat. Makanya mundurnya umat Islam, jauhnya umat Islam disebabkan karena para dai tidak memulai dakwah seperti yang dimulai oleh para nabi dan rasul. Kalau para dai, para ustaz memulai seperti yang dimulai oleh para nabi dan rasul, insyaallah umat Islam akan jaya. Kalau seluruh dai yang ada, kita ambil Indonesia saja, seluruh dai mulainya dengan tauhid yang benar menurut pemahaman salaf, akan jaya umat Islam. Tapi yang satu mulai dengan tarekat, yang satu politik, ada yang habis waktunya selama 20 tahun doang untuk politik aja, gak ada manfaat sama sekali, sia-sia. Jadi politik yang sekarang, kalau siasa syariah dan ulama yang berbicara, gak ada masalah, orang alim. Sekarang semua orang bicara soal itu, yang tidak mengerti. Politik masuk bagian daripada agama, tapi siapa yang harus berbicara masalah itu? Tidak semua orang. Jadi ini dasar kita harus wajib memulai dakwah dengan tauhid. Itu dasarnya sangat banyak. Yang pertama dasarnya ini dalil ayat yang tadi, dasar wajibnya memulai dakwah dengan tauhid. Yang kedua, bahwa inilah jalan yang sudah digariskan oleh Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Ini jalan yang sudah digariskan kepada seluruh nabi dan rasul, harus memulai dengan dakwah tauhid. Yang ketiga, seluruh nabi dan rasul sudah menerapkan dakwah ini. Antum lihat Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 950 tahun mendakwakan apa? Tauhid. 950 tahun Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian yang keempat, sebagaimana ayat yang sudah antum hafal, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sekarang kita berselisih tentang bagaimana kita memulai dakwah. Apa yang harus kita mulai? Kita berselisih umpamanya. Kembalikan kepada apa? Allah dan Rasul. Kita lihat di Quran. Bagaimana Allah menyuruh dakwah itu? Kita kembali kepada sunnah. Bagaimana Nabi mulai dakwahnya? Kita kembali kepada para sahabat. Bagaimana sahabat mulai dakwahnya? Dengan tauhid. Jadi ini harus ditasfiyah. Tasfiyah. Makanya saya anjurkan kepada antum, antum baca kitab tauhid. Ulang-ulang hatta 10 kali, 20 kali. Manfaatnya sangat besar. Antum juga bacakan kepada istri antum, anak antum, kitab tauhid itu banyak manfaatnya. Kita harus paham tentang tauhid ini. Kita harus paham tentang syirik supaya kita dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan. Dan dakwah tauhid ini sesuai dengan fitrah manusia. Dakwah tauhid sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kembali,
seperti yang awal saya bicarakan tadi pagi, bahwa umat Islam disuruh kembali kepada Rasulullah, kembali kepada agama. Bagaimana kembali kepada agama dengan tasfiah-tasfiah ini? Dan para dai-nya juga harus memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Makanya kalau dai itu tidak memulai dakwah dengan dakwah tauhid, seperti yang kita lihat sekarang ini, umat terpecah belah, umat hancur. Kemudian juga terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan juga bahkan bukan hanya itu, penyesatan. Sesat umat ini. Ada orang yang mendakwakan dakwah tentang politik bertahun-tahun, tapi ketika ditanya dia dan muridnya tentang syahadat, tentang rukun dari la ilaha illallah, tentang syarat, lah enggak tahu. Tentang kaifiah salat dari mulai takbir sampai salat tidak tahu. Lantas apa waktu antum habiskan untuk yang demikian? Mulai dakwah dari tauhid, kemudian mulai dari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita yang merupakan fardu ain. Jadi ini harus ditasfiah, dan kita juga demikian kepada keluarga, kita mulai dari yang lebih penting. Antum sekarang mau menasihati keluarga. Satu orang umpamanya dia makan riba. Ya, dia makan riba. Dia kemudian melakukan maksiat yang lain. Kemudian dia melakukan syirik. Syirik besar. Yang mana yang harus kita mulai dulu dakwahnya? Syirik. Kita jelaskan tentang bahaya dari kesyirikan. Jadi yang mana? Dari 100 kesalahan, yang mana yang paling penting, yang paling besar dosanya? Itu kita mulai dulu. Seperti Rasulullah pada waktu di Mekah, orang-orang Mekah itu pada waktu itu minum khamr, makan bangkai, mereka biasa berzina, mereka makan riba, mereka berjudi, mereka berbuat syirik kepada Allah. Sekarang mana yang dimulai Rasulullah? Apa Rasulullah? Jangan kamu minum khamr, jangan kamu berjudi. Tidak. Rasulullah mulai dengan apa? Mulai tidak boleh kalian berbuat syirik, tidak boleh kalian menyekutukan Allah, kalian harus mentauhidkan Allah. Itu yang dimulai Rasulullah pertama kali. Kesalahan banyak. Dari 10 kesalahan, yang mana yang paling fatal kesalahannya? Syirik kepada Allah. Jadi ingatkan. Jadi kita melihat yang mana al-aham, yang mana yang muhim dalam dakwah itu. Antum begitu juga menyampaikan kepada keluarga. Ya, menyampaikan kepada keluarga itu. Antum lihat yang mana yang lebih penting. Jadi jangan kita mendakwakan yang keliru yang memiliki akibat yang fatal dalam keluarga. Jadi antum perhatikan itu. Ketika antum tulis surat kepada keluarga, yang mana yang lebih penting? Tentang syirik itu dulu. Antum tulis dalilnya, ayatnya, hadisnya, kirimkan supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi ada mungkin orang tua antum mungkin makan riba atau ini, kesalahan-kesalahan yang lain. Tapi ada yang lebih penting yang dia berbuat salah dan fatal. Oh, syirik, umpamanya dia tidak sholat. Ini dulu lebih penting nih. Syirik dan tidak sholat, supaya dia bertauhid kepada Allah. Itu penting. Baru kemudian yang lainnya. Itu tentang tasfiyah. Ada pun tarbiyah, insyaallah besok saya lanjutkan. Mungkin ada yang kurang jelas yang antum mau tanyakan, silakan. Untuk tasfiyah cukup insyaallah. Tentang tarbiyah hanya sedikit yang perlu saya sampaikan, insyaallah besok kemudian saya lanjutkan dengan yang lainnya. Ya, kalau ada yang kurang jelas dari ikhwan dan akhwat yang mau tanyakan, silakan. Atau dari materi yang tadi yang belum terjawab, silakan. Dan pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang akhwat ditulis ini pertanyaannya. Kalau bisa yang berkaitan dengan materi. Ya. Silakan. Yang bertanya. Ya.
Bagi kami orang awalnya melihat atau ingin mencoba memulihkan Islam, sekarang kita dibuat bingung dengan banyaknya fatwa yang mengambil ulama dan baik itu bisa terbukti. Nah, kemudian dengan berdalih orang yang berdalih bahwa ini masalah hilal, antum-antum anak-anak itu. Bagaimana kita bisa mengatakan ini bukan kira bahwa fatwa ulama ini adalah salah, itu apa ya, batasannya bagaimana kita bisa memilah.
Nah, sekarang begini, permasalahan yang paling pokok lebih dahulu. Yang sekarang yang harus kita perhatikan dan kita curahkan semua perhatian kita, yaitu kita harus menyelamatkan umat dari kesyirikan ini. Dari kesesatan-kesesatan yang ada, dari penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj, itu yang lebih pokok yang kita perhatikan. Kemudian juga bagaimana supaya orang ini betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengerjakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Ini harus terus kita sampaikan dan terus kita ingatkan kaum muslimin. Kalau ada suatu masalah yang sudah jelas itu syirik, kemudian dikatakan khilaf, dia bukan khilaf. Pendapat itu salah yang mengatakan khilaf. Umpamanya begini. Ada orang mengatakan tentang tawasul kepada orang yang mati, itu masalah khilaf. Umpamanya contoh, bukan masalah khilaf. Sekarang kita lihat apakah ada sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun juga. Dan ijma sahabat tentang tidak boleh tawasul kepada orang yang sudah mati. Tawasul kepada orang yang sudah mati ini hukumnya beda. Kalau dia minta, jatuhnya syirik. Dia memakai perantara, ini beda. Dan dari tokoh-tokoh hizib itu banyak yang membolehkan. Tokoh-tokoh hizib ya, yang membolehkan. Itu membolehkan tawasul. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Bahkan Hasan Al-Banna mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah pokok, bukan masalah akidah. Ini masalah akidah. Umar Tirmidzi Salih juga dalam kitabnya Syahidul Mihrab membolehkan tawasul kepada orang yang mati. Ini masalah yang membawa jelas kepada kesyirikan, bid'ah dan syirik. Jadi bukan khilafiyah ini, bukan khilafiyah. Karena larangannya jelas. Tidak ada seorang pun sahabat yang melakukan demikian. Ini bukan ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah harus ada contoh. Jadi kita jelaskan kepada umat, seperti tawasul itu ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan tiga, yaitu kita tawasul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh kita. Jadi umumnya kita bangun tengah malam, kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya Allah, saya pernah berbuat baik. Kita minta kepada Allah. Kalau saya perbuatan baik, saya ikhlas karena Engkau, ya Allah, berikan kemudahan urusan saya. Itu boleh. Kita sendiri langsung dengan Allah. Tidak dapat orang banyak. Yang ketiga, tawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Ingat, orang soleh yang masih hidup. Bukan orang yang berbuat syirik. Orang yang soleh. Dan itu pun bukan terus menerus, pernah sahabat satu dua kali mereka tawasul dengan Rasulullah, seperti pada waktu hujan kemarau. Sahabat, ya Rasulullah, sekarang ini sudah kering, pohon-pohon sudah banyak yang mati, binatang banyak yang mati, doakan ya Rasulullah. Maka sahabat doa, Rasulullah doa. Itu tawasul dengan orang yang soleh masih hidup. Itu aja. Adapun dengan orang yang mati, hukumnya bid'ah. Yang lain, silakan yang akhwat umumkan pertanyaan.
Satu satu saran di buku tauhid Syekh At-Tamimi itu dalil-dalilnya hadis-hadisnya itu cuma di dapat dijelaskan rawahu muslim rawahu tidak menentukan nomor-nomor hadisnya. Ini satu saran Ustaz, ini bisa menerbitkan edisi edisi mencantumkan nomor-nomor hadisnya sehingga memudahkan kami nanti insyaallah waktu pulang tuh menunjukkan ke keluarga ini loh hadisnya nomor sah nomor hadisnya di buku di Sahih Bukhari bisa dilihat.
Iya. Ya sebenarnya yang seperti itu untuk orang awam itu nggak perlu. Untuk orang awam nggak perlu. Yang penting memang sudah dibawakan riwayatnya Bukhari atau Muslim atau Allah, sudah cukup. Kecuali yang perlu dijelaskan, kalau memang di situ ada yang dhaif, kita jelaskan yang dhaifnya. Itu yang pokok. Adapun menunjukkan nomor kitabnya, juznya, nggak perlu untuk orang awam. Dan nggak ada manfaatnya untuk orang awam.
Ini karena nanti ada saudara kita yang kita hadapi nanti mau lulusan pesantren udah kelas 7 dia udah tahu gitu.
Ya bisa tanya kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Nggak perlu antum. Yang lain. Ada lagi yang lain. Itu itu yang akhwat yang mau tanya, silakan. Ini kita paling 5 menit lagi, kemudian kita siap sholat isya. Isya jam berapa? Oh, jam 9. Ya terserah gimana aja yang enak. Maksudnya kita pulang dalam keadaan sudah sholat isya, itu yang terbaik. Jadi nggak ada beban lagi. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ya kalau ada yang kurang jelas atau antum mau tanyakan, silakan. Nggak mesti di ruangan ini atau mungkin sambil jalan atau apa, antum tanyakan aja. Karena besok kita terakhir, ya daurah kita terakhir, mungkin jam 2 atau sebelum asar kita sudah selesai, insya Allah. Jadi kajian kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, kita bisa faham dan juga kita bisa mengamalkannya serta menyampaikan kepada keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.